Tak, Pane Bože, sedíme před tvou tváří a chceme se přiznat, že jsme tvými dětmi a chceme tě prosit o tvé slovo, tvého ducha, tvou moudrost pro to, abychom pochopili velikost tvé lásky. Amen. Tak mi odpusťte tuto hlasitou modlitbu, že nebyla tichou, ale neměl bych odvahu otevřít Boží slovo, aniž bych se spolu s vámi před Pánem Bohem takto nějak nesklonil. Co říct k tak nádhernému zpestření před společným nasloucháním Božímu slovu? Myslím, že jediné, co by tak možná se hodilo, by byla odpověď přímo Božím slovem, které říká, Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem, stvořil ho, aby byl obrazem Božím, jako muže a ženu je stvořil. A Bůh jim požehnal a řekl, ploďte se a množte se a naplňte zemi, podmaňte ji a panujte nad mořskými rybami, nad nebeským ptactvem, nade vším živým, co se na zemi hýbe. Amen. Tady je i moje vděčnost vůči Pánu Bohu, za to, že mě vede v posledních letech mého života k přijetí osobní zodpovědnosti za jeho lásku k nám. Možná to zní tak zvláštním způsobem, ale to, že žijeme a jak žijeme, není vůbec náhodou. Před 95 lety v malé vesničce tady v Podbeskydí v Milíkově se narodil malý chlapeček a řekněme mu třeba Karlíček, může být? Je to pěkné jméno. A ten chlapeček rostl mezi svými bratry společně se svou sestrou, ale měl to těžké, ono to meziválečné období bylo kruté a tvrdé, některým lidem to víru bralo, a některým to víru dávalo. A teď si představte, že vyrůstáte v nějakém prostoru, který bych nazval něco jako mlýnské kameny, kdy tatínek ztrácí víru v Pána Boha pro okolnosti a maminka se utvrzuje ve víře v Pána Boha pro okolnosti jejich životu. Ani se nedalo dělat, žijeme v reálném čase, a když se narodíte tady někde v tom prostoru a čase, musíte se přiznat, kým jste. A já se vás zeptám, kým jste vy? Tak zjednoduším otázku z hlediska národnosti. Kolik tady je čistokrevných, oboustranně čistokrevných Čechů? Můžete se přihlásit, ať se zorientuji. No, dobře. Kolik tady je takových, bych řekl, více lidí k té polské národnosti? Já žiju aspoň, jeden ze strany byl polského původu, z prarodičů třeba, nebo tak nějak, tak už by to bylo možná složitější. Německý původ? Slovenský, pardon, no, tak to výborně. Možná, že tady další ruce nahoře, možná, že tady i ještě nějaká jiná nácie jako národnost, výborně. Ale možná, že bychom víc chápali před těmi 95 lety, že by v takovém zhromáždění stovky lidí mohlo být třeba i 10 až 15% lidí židovského původu. Těch Němců by bylo víc ještě, než bychom si mysleli. Já sám teda jsem jako kdyby kořenem napůl německý a napůl polský a teďka nevím vlastně, kým jsem, jak to, že jsem Čechem. Ani když se mě ptají, kdo jsi, tak já odpovídám, já jsem Šlonzok. A jak to, že pan mluví tak dobře v jazyku polským? No, bo jsem Šlonzok. Ale ve skutečnosti ta moje otázka, kým jsme, má ještě hlubší kořen. Já jsem vyrůstal k obrazu někoho a byl to samozřejmě můj táta a máma, kteří mě nějak vydefinovávali, dávali mi zásady pro můj život. Vpisovali hodnotový žebříček, určovali jako kdyby za Pána Boha, co je dobré a zlé. Ale teď, když jsem dospělý, jsme dospělí, kdo určuje ve vašem a mém životě, do čeho se máme angažovat, čemu věnovat svůj čas, své finanční prostředky. A tak náš malý Kája to měl jasně dané, protože jeho tatínek se přihlásil k polské menšině, tak musel narukovat do Wehrmachtu. To bylo před nějakými, řekněme 80, okolo tak lety už. Ale záhy v tom roce 1944, co šel na východní frontu, byl těžce zraněn. Museli ho odvést, přijela ho těžká technika, někde se postavil, kde neměl, anebo někdo neuměl řádně obsluhovat těžkou techniku a místo jel dopředu, jel dozadu, ono se to stává různě. Už se to nedozvíme, protože s tímto Karlem si už můžeme jednou povyprávět na věčnosti u Pána Boha. Ale skutečností bylo, že celá divize, které on byl součástí, takřka do jednoho muže podlehla ruské armádě a on, chudák, s určitým handicapem pro svůj život to v uvozovkách přežil. A tak se rozhodl i hned po druhé světové válce nastoupit na náš adventistický seminář v Praze. Tam poznal svoji manželku a rozhodl se, že na rozdíl od svého otce nechce být bezvěrcem, ale věří, že to, že žije, není náhoda. A tak se rozhodl sloužit Božímu dílu celým svým životem. Bratr Karel Kantor už není mezi námi, ale byl to můj duchovní otec i já jsem absolventem jedním z jeho seminářů, produktem jeho tvrdé lekce homiletiky, na kterou do dneška rád vzpomínám. Co je podstatné pro to, abychom pochopili, jak se máme rozhodovat? Žijeme v jiném století či tisíciletí, ale morální hodnoty a ty zásady, které dávají životu smysl, jsou přece jasně dané. Proč my lidé neumíme převzít svou osobní zodpovědnost? Věřím, že pro každého člověka, který dnes vystupuje za kazatelnou, nebylo jednoduché přemýšlet nad tím, jak prezentovat Boha a jeho lásku k světu. Když každým dnem jsme sčítali tisíce mrtvých v Sýrii a Turecku. Když každým dnem jsme slýchávali rozporné zprávy, na kterou stranu postoupila fronta a kde je více padlých, jestli na straně Ruska nebo Ukrajiny. Tak se nám to špatně rozhoduje, když neumíme říct, který zdroj informací je důvěryhodný. Proto jsem se rozhodl vzít jeden výjimečný zdroj do svých rukou a říct ano, toto je pro mě důvěryhodný zdroj. Tak mi dovolte v tom světě plném vzteku a nenávisti otevřít jeden základní text, který bude, jak já rád říkám, z Evangelia Jonášova. Otevřeme společně proroka Jonáše. Čtvrtou kapitolu a budu číst verš čtvrtý. Čtvrtá kapitola, pardon, verš první a druhý. Čtvrtá kapitola, verš první a druhý. Jonáš se velice rozezlil a planul hněvem. Modlil se k Hospodinu a řekl, Ach, Hospodine, což jsem to neříkal, když jsem byl ještě ve své zemi? Proto jsem dal přednost útěku do Daršíše. Věděl jsem, že jsi Bůh milostivý a plný slitování, zhovívavý a nesmírně milosrdný, že tě jímá lítost nad každým zlem. Už jste se někdy modlili ve vzteku? Jste upřímní a pravdiví k sobě, když se vám něco nelíbí v tomto světě, ve vašem životě? Nebo to neumíme a jsme pokrytečtí a zakrýváme to, co nosíme uvnitř sebe? Milá mládeži, bratři a sestry, když mi Danek Kašlík zatelefonoval a prosil o pomoc, tak jsem byl nesmírně potěšen a pochopil jsem, že Pán Bůh nás miluje. A tak se mi stalo už asi třetí sobotu po sobě, že musím, nebo chci kázat Boží slovo, ale zjišťuju, že z týdne na týden je to těžší a těžší. Co je to skutečné Boží evangelium pro tento svět? Kde ho najdeme? Najdeme jej vůbec? Když Ježíš Kristus také se modlí, ale ne ve vzteku, ale v jásotu naplněn Duchem Svatým, zaznamenává evangelista Lukáš: Velebím tě, Otče, Pane nebes i země, 10. kapitola evangelia Lukášova od verše 21. Velebím tě, Otče, Pane nebes i země, že jsi tyto věci skryl před moudrými a rozumnými a zjevil si je maličkým. Ano, Otče, tak se ti zalíbilo. Všechno je mi dáno od mého Otce a nikdo neví, kdo je syn, než Otec, a nikdo je Otec než syn. A ten, komu by to syn chtěl zjevit. Bratři a sestry, o čem je tato modlitba? O hře na schovávanou? Co bychom měli vědět a nevíme? A nebo můžeme vůbec vědět? A když byl Ježíš s učedníky o samotě, čteme od verše 23., obrátil se na své učedníky a řekl jim: Šťastné neboli blahoslavené oči, které vidí, co vy vidíte. Říkám vám, že mnozí proroci a králové chtěli vidět, na co vy hledíte, ale neviděli, a slyšet, co vy slyšíte, ale neslyšeli. A tady je znovu otázka, o čem mluví Ježíš Kristus? Otázka pro vás. O čem nebo o kom zde hovoří? Pochopili učedníci tu opravdovou podstatu Boha? Pochopili jsme my jako Boží děti velikost Boží lásky, velikost jeho charakteru? Jak složité to asi měl Mojžíš, když zdánlivě pokazil kariéru svého života, dává se na útěk, ožení se, žije nějakým způsobem a najednou něco mu vstupuje mimořádného do cesty, něco osloví a on vybočil. Umíme i my v našich životech tak trošičku se zastavit a vybočit? Máme vůbec čas, abychom pozorovali Boží přítomnost na této planetě, v tomto století, v tomto měsíci, dnešního dne? Umíme naslouchat z hlasu dějin Božímu duchu? Umíme se stát těmi maličkými? Umíme být těmi lidmi, kteří jsou šťastní uprostřed neštěstí? A co teď, když je život nenaplněný? Když se z ženy stává vdova? Jaká je cesta domů, když domov nemáte? Jaká je cesta k jídlu, když na něho nemáte, abyste si jej pořídili, koupili? Věřím, že Duch Svatý působí stejně na vás jako na mne v těchto okolnostech života. A že víme, proč tady jsme na této planetě. Že známe cíl a smysl našich životů. A pokud jsme byli stvořeni k Božímu obrazu a pak se něco pokazilo, a potom víme, že Bůh sebe daroval, aby byl mezi námi, a dokonce daroval Ducha Svatého, aby byl v nás, tak pakliže Bůh je v nás, jaká je realita? Jaký je úhel pohledu na věci, které vidíme, které pociťujeme, které zažíváme? Bylo pro mě nesmírně obohacující naslouchat na smutečním rozloučení s bratrem Karlem píseň pěveckého sboru Irenky Tokařové, který zněl z toho chůru a zněl živě. A posloužili nám všem, kteří vnímáme tu realitu, která nás bolí a vzlíkáme, plačeme nad ní. Onou písní tak zřít tvou tvář. Žít s jistotou, že jsme vyryti do Božích dlaní. Ve světě plném bolesti umíme žít s jistotou, že jsme byli vyryti do Božích dlaní již dříve, než jsme se narodili. Když matka Pána Ježíše na svatbě v Káni Galilejské vidí realitu života, je to stále žena naplněna Duchem Svatým. Ona nemlčí. Ona hovoří o té realitě, že je nenaplněná, ale není schopna ji změnit. Já když vidím situaci kolem sebe na pracovišti, kde jsem, říkám, Pane Ježíši, co s tím jsme schopni udělat? Já už nic, já už jsem vysílený. Můžu jako křesťan být pravdivý? Můžu autenticky říct, že podle projektu zde v tomto bodě je problém a pokud ho nenapravíme, tak v brzké době se naše dílo zhroutí, zboří? Ne, že mohu, ale pokud věříme v Boha, který říká, že je pravdou a jsme jeho dětmi, také hovoříme věci diskrétně, soucitně, ale pravdivě. Když je něco nenaplněno a nevíme, jak to naplnit, nastává čas, abychom se obráceli k Pánu Ježíši Kristu. Nevím, jakou metodu si Pán Ježíš zvolí na vašem pracovišti, ve vašem manželství, ve vašem sousedství, ve tvém životě. Na které nádoby poukáže a řekne, a naplňte je vodou až po okraj. Bůh nás povolává k tomu, abychom sloužili a pracovali pomocí těch prostých věcí, které jsou kolem nás. A ten zbytek, ten zázrak proměny do nového funkčního, lepšího celku, lepšího, kvalitnějšího vína, už je na něm, ne na nás. Na nás je jenom si přiznat, že něco není v pořádku na tomto světě. Je to nesmírně těžké a složité. Pochopit, co říkal Pán Ježíš Kristus, když přišel na tuto zem, jakožto Bůh, Immanuel, který žije mezi námi. A v Matoušově evangeliu, když vystoupí nahoru, čteme v 5. kapitole, v 7. verši, blaze milosrdným, nebo oni dojdou milosrdenství. Od malička jsem se učil, jak se mám modlit. Do dneška mám problém odpustit. Je jednoduché někdy říct, promiň, ale odpustit, to je asi něco víc. Je pro mě nepochopitelné, že Bůh, když vidí člověka v jeho degenerované formě, že ho miluje. Že je k němu milostivý, že je ke mně milostivý, když vidí a zná způsoby mého sobeckého uvažování. Ale on se k nám hlásí. On se hlásil i k Noému. I když věděl, že ne všechno v jeho životě dál bude dokonalé, čisté, svaté, je k němu milostiv. A tak tady jsme, žijeme na Ostravsku. Uhlí se nám stalo krví i jedem. Ale co dál? Při přemýšlení, jaká je další cesta našeho života, přemýšlím nad úplně prostým, jednoduchým obrazem, které také v té 10. kapitole Lukášově nám Ježíš nádherně poukazuje. Poukazuje nám, že my lidé nejsme jenom těmi, kteří se hněváme na Boha, který je milostivý a milosrdný, ale že si také sami chceme něco dokázat. A někdy dokonce i toho Pána Boha pokoušíme, špičkujeme s ním. Tak vystupuje jeden ze zákonníků a zkouší Ježíše říkat, co mám dělat, abych měl podíl na věčném životě. Dál to přece známe, celý ten příběh, podobenství o milosrdném Samařanu. Když Ježíš po odvyprávění toho příběhu klade otázku, kdo z těchto tří, myslíš, byl blížním tomu, který upadl mezi lupiče, tak zákonník odpovídá, ten, který mu prokázal milosrdenství. Ale zde nekončí ten příběh. Následuje slovo živého Boha mezi námi. A Immanuel říká, co mu říká? V tom 37. verši. Jdi a? Ano, jednej také tak. Že by ho povzbuzoval, že by měl ještě více se zasvěcovat dodržování celého zákona, vůbec ne. Naše čistota nepochází z toho, co děláme nebo neděláme, ale z toho, jak si svá roucha pereme v krvi Beránkově. Od začátku světa, kdy Bůh stvořil člověka, byl Boží plán stále stejný. Chci tě mít rád. Český jazyk má těžký problém s pochopením slova milosrdenství. Tak nás učil bratr Karel na těch seminářích spolu s dalšími bratřími, bratrem Ludvíkem a jinými, jak přistupovat, jak si pomáhat pomocí jiných překladů, abychom pochopili tři hebrejské a dva řecké pojmy pro vykreslení toho pojmu milosrdenství. Ano, nezasloužená láska. Umíme někoho milovat, kdo si to nezaslouží? Hlásíme se ke křesťanství a chceme opravdu být křesťany ve světě plném utrpení. Umíme se zříci svého pohodlí, natáhnout pomocnou ruku. Jdi a jednej taky tak. Jak těžko je pro zákonníka, který si hlídá svou osobní čistotu, se dotknout někoho, kdo předem je nečistý, jenom proto, kde se narodil, jenom proto, v co věří, jenom proto, že viditelně jej Bůh potrestal, jenom proto, že má jiný směr své filozofie života. Hodně z nás v našich životech odchází z Jeruzaléma do Jericha. V tom směru od Boha, jeho přítomnosti, obrazem Jeruzaléma, k tomu přepichu Herodovského paláce do místa, kde je nádherný pohled nejenom na architekturu, ale nádherné obchody, nádherné šaty, úžasné ulice, spousty nevěstek, máte co chcete. I těmto lidem jsme povoláni sloužit. Lidem, kteří nečistě uvažují, špatně investují, viditelně, bychom řekli, se vzpírají Božímu duchu. Měl jsem dneska ráno rozhovor s jedním projektantem a říkám, Tome, já věřím v Boha, který nás miluje. Nerozumím všemu, co se děje na této planetě, ale věřím tomu, že jsem pozván na svatbu. Jsem pozván do úzkého vztahu k někomu, kdo touží být mým ženichem a já jeho nevěstou. Nad čím přemýšlíme, když ráno vstaneme? Přemýšlíme jako Jonáš? Budeme nadávat Pánu Bohu za to, jaký je nebo není? Nebo zpíváme Davidovi písně plné chval s tím krásným refrénem a jeho milosrdenství je věčné. Když čtete Starý zákon, vidíte, že milosrdenství je opravdu pojem nesmírně široký. Nevím, jakou formou máš ty nebo já, bratře, sestro, prokazovat v našem životě dnešnímu světu víru v pravého Boha. Ale pokud se má svět seznámit s Bohem a my jej máme zrcadlit, tak to není v tom, co neděláme, ale v tom, co děláme. Ježíš se neizoloval, šel za lidmi, šel za nimi všude, aby jim posloužil, aby jim řekl, že je má rád až do krajnosti. Nakonec i vlastním učedníkům říká, podle toho všichni poznají, že jste mými učedníky, budete-li mít lásku jedni k druhým. No teda, jak to je? V chlapském pracovním kolektivu, no to je strašné. Já vám řeknu, nevím, jak to je na vašich pracovištích, ale Pán Bůh mě tak pokořuje v posledních letech. Tak mě pokořuje, abych projevil lásku k někomu, kdo mě pomlouvá, kdo mě hovoří, že jsem zloděj, že ho jako podřízeného okrádám. Je to neuvěřitelné. Ale takoví lidé kolem nás jsou, nechápou ostatní souvislosti celých těch nadnárodních systémů, které řídí tuto planetu a okrádají mne jako tebe, jednoho každého z nás. Věřím tomu, že být milosrdným neboli napodobovat Pána Boha v jeho podstatě není v naší lidské přirozenosti. A pokud se ráno nezastavím a nepoprosím Pána Boha, aby mě naplnil svým duchem, nejsem toho schopen. Mohu toužit po zdravé výživě a ono to chce svůj čas, než já si připravím ty šťávy v tom odšťavňovači, tak to máte 15 minut, s očištěním odšťavňovače možná i 20 minut. No, takže už není čas na modlitbu nebo čtení Božího slova, že? Ať to všechno stihnu, protože spánek je zdravý a důležitý, ten si nebudeme obírat. No ale co mi brání, abych v tom případě večer nesáhl po Božím slovu? Abych spolu s manželkou neseděl každý v jiném pokoji a nesledoval jiný televizní program, ale naopak společně jsme se mohli nechávat směřovat Božím slovem. Slovem živého Boha. Ono to vůbec není jednoduché, jak žít naše milosrdenství v tomto světě. Moje babička Čadovic, když to vezmu ze strany táty, říkala mi vždycky, Petře, čti knihu přísloví. uč se knihu přísloví. A tady mám rád jeden z textů, ke kterému jsem byl veden od dětství. A v přísloví ve 3. kapitole si můžeme společně přečíst verš 3. Přísloví 3. kapitola, verš 3. Ať tě neopouští milosrdenství a věrnost. Přivaž si je na hrdlo a napiš si je na tabulku svého srdce. Tak najdeš milost a uznání v očích božích i lidských. Je spousty věcí, kterým v mém životě nerozumím. Kdybyste se mě zeptali, řeknu, nevím. Ale nemá to žádnou souvztažnost k tomu, abych přestal věřit v milujícího Boha. Moc si přeji, aby vyjádření Pána Ježíše Krista k prostým lidem, kteří seděli kolem něj na louce, nebo k tomu, který jej zkoušel, k zákonníkovi, bylo krédem našeho života. Aby bylo napsáno na tabulku našeho srdce, stejně jako si to napsal bratr Karel Kantor, můj dětský vzor. A tak nejenom Pelé umřel, můj dětský vzor nejlepšího fotbalisty planety, ale uvědomuji si, že všichni jsme tady tak trošičku jenom na krátkou chvíli. Abychom byli vytrženi a proměněni ne k obrazu našemu, ale k obrazu toho, který nás stvořil pro vzájemné společenství již kdysi dávno. A on se rozhodoval svůj obraz udržovat na této planetě prostřednictvím tebe i mne. Bůh nás povolává v tomto zoufalém světě, v tuto zoufalou hodinku, abychom prokázali této planetě velikost jeho nezasloužené lásky. Možná, že se dějiny neustále opakují. Slyšel jsem a opsal jsem si jednu, nevím, modlitbu či výrok bratra z Nareku, bratra Řehoře z 10. století. A to už je hodně, že, bratře Ludvíku, 10. století, to je hodně daleko. A on říká, nikoli po darech, ale po dárci samotném mám stále nostalgii. Není to sláva, co chci obejmout, ale oslavený, kterého toužím obejmout. Není to odpočinek, co hledám, nýbrž tvář toho, který daruje spočinutí, o nějž prosím. Není to svatební hostina, ale touha po ženichu, po kterém pránu. Apoštol Pavel, když píše mladým bratřím, ať již to byli bratři na Kypru, nebo v Efezu, nebo Timoteovi také, když píše, Filemonovi, když píše, tak ho neustále tyto mladé lidi vybízí k tomu, aby věřili v Boha, který je plný milosti a milosrdenství. Nevím, jak se žilo tehdy v tom prvním století, to boží milosrdenství. Ale věřím, že Duch Svatý vám řekne stejně jako těm lidem tehdy, co mohou udělat pro toho posledního v jejich společnosti. Jsem vděčný bratru Řehořovi, jsem vděčný bratru Karlovi, jsem vděčný bratře tobě, jsem bratři a sestry vděčný vám za to, že společně můžeme mít víru v živého Boha. Jehož obraz nám připomněl svým životem Pán Ježíš Kristus a my jej můžeme nést dál. Je nespočet nádherných textů v Božím slově o Božím milosrdenství. Ale v 2. Korinským, v 1. kapitole, je jeden takový nádherný, pro mě snad i stěžejní. 2. Korinským, a tímto textem chci ukončit. 3. kapitola. Budeme číst verš 18. Na odhalené tváři nás všech se zrcadlí slavná zář Páně. A tak jsme proměňováni k jeho obrazu ve stále větší slávě. To vše mocí Ducha Páně. A ve 4. kapitole, ve 4. verši, Bůh tohoto světa oslepil nevěřícím mysl, aby jim nevzešlo světlo evangelia, slávy Kristovi, slávy toho, který je obrazem Božím. Bratři a sestry, pokud satanu jde o to, aby nebyl viděn pravý Boží obraz, tak Duchu Svatému jde o pravý opak. Tak v 2. Korinským, v 1. kapitole a zde v 3. verši, můžeme chápat, že toužíme chválit Boha a Otce našeho Pána Ježíše Krista, Otce milosrdenství a Boha veškeré útěchy. Tak tě, Pane Bože, prosíme v tomto bolestném světě o tvou útěchu, o tvé milosrdenství, abys byl naším učitelem, abychom tvé milosrdenství uměli žít a nabízet jej také druhým lidem, zraněným satanem okolo nás. Amen.